kuulet te saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
שלי כנפי שחר נסע ונעלם מפניי לא אצום עיניי ולא אגדל לקרוא אחרייך שובי יונתי לקבץ בנייך כציפור אל גוזליה בצל כנפיי כמה פעמים ניסיתי להתקלות אלייך אך עד לא
Shalom, head radio kuulajat. See tähendab hebrea keeles rahu ja ka tere ja me soovime seda kõike teile siit tänase studio laua tagant, kus me vaatame, milline on olukord Iisraelis märtsiku seisuga aastal 2024. Meie kan Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peter Võsu, mina saatjuht Ülo Niinemägi ja üheskoos soovime teile rahu.
Ja minu poolt ka, shalom. Meil on hea meel ja hea võimalus täna siit Pereraadio stuudiost teieni tuua kõik olulise, mis on nüüd Iisalis aasta alguses, no enamasti siis nüüd veebruarikuus toimunud. Ja tõepoolest Iisal on ikka veel sõjas ja see on asi, mis ei lase neil rahulikult elada. Nad peavad võitlema oma eksistentsi eest ja oma rahuliku eksistentsi eest. Ja loomulikult see nõuab väga palju ressurssi ja see nõuab väga palju tarkust riigijuhtide poolt. Aga lisaks sellele on Iisraelis ka põhjapiir väga ärev olnud, sest vaenlased seal piiri taga mõtlevad, et kui nad liituvad, siis nad panevad Iisraeli nii-öelda kahe tule vahele. Ja muidugi mitte ainult kaks tuld, vaid ka Juudas ja Samaarias on ärev ja ka Araabia maailm üldiselt, nii Jeemenist, siis Hutid, kes on tulistanud laevu Punases meres ja sellega häirinud tegelikult ettevõtlust üle kogu maailma. Nii et see konflikt on tegelikult suurem kui lihtsalt üks Iisraeli Hamasi sõda. Aga lisaks sõjale on muidugi Iisraelis ka üsna palju toredat juhtunud ja nii nagu ikka tavaks, et siit alustame siis selliste toredate uudistega ja siis loomulikult tulema ka nende probleemsete külgede juurde tagasi. Iisraeli aasta alguses tavaliselt Iisrael annab edasi ka oma statistika ja üks statistika on ka see, et Juudas ja Samaarias on elanike arv kasvanud. Seda jaanuari alguses Iisraeli statistikaamet ei edastanud, aga seda andis teada Iisraeli siseministeerium nüüd veebruari alguses, et Juudas ja Samaaria elanike arv on protsentuaalselt kasvanud rohkem kui üldiselt elanikkonna arv Iisraelis, mis oli 1,9% ja tuletan siin kohal meelde, et Iisraelis elab 9,86 miljonit kodanikku, nende hulgas siis nii juudid kui araablased, araablasi on nende hulgas pisut üle 2 miljoni. Aga nüüd Juuda ja Samaaria elanike kasv, Juudas ja Samaarias on 517,407 elanikku, see on siis aastavahetuse seisuga. Ja juurdekasv on olnud ligi 15 000 ja seda on olnud siis 2,87%. Miks see Juuda ja Samaaria elanikkonna arv on tähtis? No see on tähtis juba sellepärast, et Iisraelile pidevalt avaldatakse survet, et Iisrael peaks Juuda ja Samaaria loovutama araablastele, et nad saaksid sinna luua oma veel ühe Araabia riigi nimega Palestiina. Aga nüüd on siis teada, et tegelikult Juudas ja Samaarias ei ela ainult araablased, vaid on ka üsna palju juute ja neid on juba üle poole miljoni. Ja muidugi nendel aladel, mis Iisrael saavutas kuuepäeva sõjas aastal 1967, nendel aladel on ka idapoolne osa Jeruusalemast, no tegelikult ka Jeruusalema vana linn ja me võiksime tinglikult öelda, et olulisem osa Jeruusalemast. Ja Jeruusalemas on lisaks siis sellele poolele miljonile on ka veel 350 000 juuti just nendel aladel. See tähendab seda, et kui Iisrael peaks mingil põhjusel loovutama Araabia riigi rajamiseks need alad, siis Iisrael peaks ära kolima 850 000 juuti. Ja see juba tundub, et isegi tehniliselt on see päris keeruline, loomulikult poliitiliselt praegune valitsus kindlast seda ei tee. Aga igal juhul see on nüüd praegune olukord ja Juuda ja Samaaria juutide hulk kasvab aasta-aastalt ja siin on toodud ka välja, et aastaks 2047 peaks see juba miljoni piiri ületama ja lisaks sellele siis Jeruusalemma juudid 350 000 ja ka see arv on tõenäoliselt kasvamas. Nii et ühesõnaga see on siis Jeruusalemma selle osa juutide hulk, kes on pärast 67. saavutatud osas elanikud. Ja miks ma siin nimetasin, et Iisrael peaks sellisel juhul need juudid sealt kõik ära kolima, see ei ole lihtsalt minu arvamus, aga Palestiina autonoomia, kes soovib saada riiklikku staatust, on välja öelnud väga selgelt, et kui nemad saavad rajada Palestiina riigi, araablastest nendel aladel, siis see peab olema 100% juudi vaba. Ja see on väga kummaline, et selle liikumise taga on täiesti positiivselt meelestatud nii Euroopa Liit kui Ameerika Ühendriigid, kui kuskil mujal rääkida sellisest riigist, kus üks rahvus peaks olema täiesti kadunud, siis ei Euroopa ega Ameerika kindlasti sellist kooslust ei toetaks, aga see on kummaline, et Palestiina autonoomia puhul on nende jaoks see täiesti vastuvõetav ja nad on kuidagi nagu sellega nõustunud ja lastunud ennast ära rääkida ja nad isegi ei nimeta seda, et tegelikult nad siis oleksid toetamas riiki, mis oleks juudi vaba. Me teame teise maailmasõja ajast, kui taheti Euroopas teha juudi vaba piirkonda ja siis holokaustis hukati ligi 6 miljonit juuti. No sealt tahetakse nad lihtsalt siis ära kolida, aga oleme nüüd ausad ja räägime asjast nii nagu on ja tegelikult see ei osutu võimalikuks. Nüüd statistikast veel nii palju, et Iisraeli statistikaamet avaldas ka Iisraeli perede olukorra ja Iisraelis on 2,25 miljonit peret ja siin räägitakse ka, et Iisraeli perede arv on kasvav, nii nagu on kasvav ka rahvaarv, aga siiski Araabia peredes on keskmiselt rohkem inimesi, kui on juudi peres. Keskmiselt juudi pere on 3,58 inimesega ja Araabia perekond 4,3 inimesega. Aga muidugi araablaste hulk kodanikkonna hulgas on tunduvalt väiksem. Nii et siis veel kord nimetan, et juute on üle 7,1 miljoni ja araablasi natuke üle 2 miljoni Iisraeli kodanikkonna hulgas. Aga juutide hulgas on huvitav, et pere suurus sõltub nende religioossusest. Kui sekulaarne perekond ja sekulaarne muide ei tähenda seal, et nad oleksid uskmatud, vaid et nad ei täida lihtsalt kombeid nii põhjalikult kui religioossed. Sekulaarses peres on siis keskmiselt 3,18 pereliiget ja religioosses peres 3,86, väga religioosses 4,79 ja ultraortodokses isegi 5,33 liiget iga pere kohta. Ja Iisraelis ringi käies tegelikult pered on väga nähtavad, sest nad armastavad ka üsna palju koos olla väljas, käia nii loodusparkides kui Jeruusalemma linnas. Tõenäoliselt ka teistes linnades, igas linnas muidugi puudub oma kogemus, aga Jeruusalemmas on vägagi märgatav, kuidas suured pered käivad koos tänavatel ja eriti just siis need ultraortodoksid, nagu ka statistika tõi välja, et nende pered on kõige suuremad, aga nad käivad väga palju koos väljas, nad käivad kohvikutes koos, nad käivad tänavatel, nad käivad üritustel koos, et Iisraelis on peretraditsioonid väga põhjalikud ja suured ja sügavad, et igal juhul see tõenäoliselt on ka üheks põhjuseks, miks nende pered on kasvamas ja miks ka lõpuks rahvaarv on kasvamas. Nüüd ühe toreda uudisena tuli välja ka, et Iisrael valis Eurovisioonile oma laulja Eden Golan, 20-aastane noor tõusev täht, noor daam, kes siis esindab Iisraeli Eurovisioonil. Ja Iisraeli Eurovisioonil esinemine on tänavu olnud problemaatiline, sest see on ju teadupoolest rahvusringhäälingute ühisüritus, suur telesõu ja Rootsi rahvusringhääling tegi kohe ettepaneku, et Iisraeli tuleks boikoteerida, kuna nad on sõjas kaasas. Aga nad jätsid kuidagi nagu tähele panuta, et Iisrael ei ole mitte agressor selles sõjas, vaid kaitseb ennast agressori vastu. Ja see oleks nüüd küll väga häbiväärne, kui agressorit ülistatakse ja see, kes on ohver, siis see kuidagi satub põlu alla. Nii et, aga õnneks siis Euroopa rahvusringhäälingute liit selle asja korraldas ikkagi andis kindla jah sõna, et Iisrael on osaline ja miks on see Iisraeli jaoks nii tähtis? Iisrael elab kaasa Eurovisioonile ja ma arvan, et üheks põhjuseks on see, et Iisrael on tegelikult üldse Euroopa selline kultuurile, mitte lihtsalt, et ta ei ole kaasas, aga ta on üks Euroopa kultuuri alustugi. Ta on üks põhilisi sambaid Euroopa kultuuril, sest Euroopa on Euroopa just selle tõttu, et Euroopa sai ristiusu Iisraelis, sai piibli sealt ja see on mõjutanud ju meie kultuuri alustalasid kõige rohkem. Kindlasti on seal palju erinevad mõjusid, aga kindlasti üks põhjalikumaid mõjusid on just see, et me oleme kristlusest läbi tulnud ja loodame, et siiski kristlust on üsna palju ka veel alles. Mõned küll räägivad, et me oleme postkristlik kontinent, aga sellega ei tahaks kindlasti nõustuda. Aga kui me vaatame üle kogu Euroopa linnapilte, siis seal kõige rohkem hakkavad silma just kirikute tornid. See tähendab seda, et see mõju on ka väga nähtav, aga kindlasti on see vaimne mõju olnud palju tugevam kui see, mida me enda ümber linnapildis näeme. Aga igal juhul on Eurovisioonil olnud nüüd otsus on tehtud ja Iisraeli Eurovisiooni esindaja valib välja Iisraeli rahvusringhääling. Nii et tegelikult Iisraelis ei ole sellist rahvahääletust või sellist eelnevat võistlust, vaid seal lihtsalt valitakse hea laulja. Ja Iisraelis on see olnud neil suhteliselt õnnestunud, sest Iisrael on ka 4 korda Eurovisiooni võitnud ja mäletan, kui mina hakkasin rühmi viima Iisraeli ja just Jeruusalema marssidel, kus inimesed tänava ääres elasid kaasa siis kristlaskonnale üle maailma ja nii kui Eesti nimetati, siis alati nemad seostusid seda Eurovisiooniga ja sageli kõlas mikrofonist ka, et sounds like Eurovision, siis kui Eesti öeldi ja see kuidagi nagu nende jaoks on see oluline olnud ja tore, et nad on nüüd ka tänavu juba otsustatud kaasata, aga muidugi kindlasti ei ole see koht kõige mugavam neile Malmö, Rootsi ja Malmö on teadupoolest piirkond paik, kus on väga palju konflikte just äärmusislamistide poolt rünnakuid ja kindlasti Iisrael peab omama seal väga palju erilist turvat, et nad saaksid seal esineda ja ei tea, kuidas need turvanõuded seal Iisraeli toeks tulevad. Üks tore uudis tuli ka hoopis teise kandi pealt Kaliforniast Ameerika Ühendriikidest juudist, keda nimetati maailma vanimaks juudiks, kes just läks igavikku 1. veebruaril. Üks juudi vanem daam, kes oli 114-aastane Pearl Berg, kes siis lahkus igavikku 1. veebruaril ja siin on nimetatud ta kohta, et ta oli veel vanas eas väga aktiivne, ta oli kaasas sünagoogi teenistusel, ta oli nõustamas. Neid, kes olid leinas veel 105-aastasena, oli ta nõustajana ametis, aga siis ja 114 siis osutus tema lõplikuks vanuseks ja läks rahus igavikku ja oli eeskujuks paljudele ja see on muidugi väga tore, kui kellelegi antakse selline iga elada. Üks tore rahvusvaheline uudis tuli siin ka. Nimelt Argentiina president Javier Milei külastas Jeruusalemma. Ja see oli tema presidendi ametis 1. välisvisiit. Ja see juba räägib enese eest tema suhtest Iisraeliga. Ja tema lubas viia suhte Iisraeliga Argentiinal siis täiesti uuele tasemele ja lubas, et ta kolib ka 1. Võimalusel suur saatkonna Jeruusalemma. Aga muidugi pildid olid väga võimsad, kus ta käis nutumüüri ääres palvetamas ja ta tegi ka sellise erakordse asja, kuna tal oli kaasas ka tema, nii öelda, tema mentor, üks rabi, kes õpetas talle toorat ja ta pani oma mentori rabi ka ametisse Argentiina suursaadikuna Iisraelis. Nii et ta tegi sellise erakordse asja, et ei võtnud professionaalset diplomaati, vaid võttis inimese tema väärtustele vastavalt siis ka selles ametisse. Et Iisraelil on üks päris suur riik Ladina-Ameerikas, kes teda toetab ja muidugi Ladina-Ameerika puhul ongi, seal on enamasti sellised vasakpoolsed režiimid, kes on Iisraelile suhteliselt vastased, aga nüüd siis üks sõbralik riik ja Argentiina on tõesti suur riik ja loodame, et presidendil on ka ametis pikk iga ja et ta jääb kestma ja et ta suudab ka need asjad läbi viia, mis ta Iisraeli suunal on tahtnud teha. Ja Argentiina president on veendunud konservatiiv ja ta üritab ka muidugi Argentiina majandust üles viia ja kindlasti on see suhe kahepoolne Iisraeliga, et tema viib Argentiina suhte Iisraeliga tõesti sõbralikule tasandile, aga kindlasti Iisraelil on väga palju majandus koha pealt just panustada, et Argentiina võiks ka majanduslikult saada hoopis edukamaks, kui ta siiani on olnud.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peeter Võsu. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks on meil aktuaalset Iisraelis märtsiku seisuga aastal 2024.
Ja siin oli ka üks väga huvitav arheoloogiline uudis. Nimelt Tel Megiddo juurest leiti üks vana Rooma sõdurite baas ja see on suurim, mis üldse Iisraelis on leitud ja see on siis aastast umbes 120 kuni aastani 300 meie aja järgi, ehk siis pärast Kristust oli seal suur Rooma sõdurite baas. Siin nimetatakse ära, et vähemalt 5000 sõdurit olid seal baseerumas. Ja see on huvitav, et just Tel Megiddo juures, sellest me teame ka ilmutuse raamatu järgi Armagedonist räägitakse. Ja see Megiddo on Iisraeli orus üks selline pikka aega olnud suur kindlustatud linn, kus oli kuningas Saalomene ajal juba hobuse tallid ja seal, kes on seal käinud, siis teavad, seal on üsna palju ka välja pandud ja säilitatud ja välja kaevatud seda vana ajalugu. Ja nüüd selle Tel Megiddo külje all otseselt tee number 66 ääres kaevati välja ja leiti siis selline tohutu suur Rooma sõdurite baas. No, mis sellele veel viitas, oli seal oli hästi palju muud arheoloogilist leidu ka, kui lihtsalt müürid, üsna palju münte, potikilde, räägiti ka hästi palju katuse kive, mis olid seal siis nüüd juba mitte enam katustel, aga maha pudenenud. Aga igal juhul väga tore, et Iisraelis on taastatud ka sellist vana ajalugu ja just Kristuse surma järgset ajalugu aastast, nagu ma nimetasin, 120 kuni 300, et see oli nagu selline algkristlik ajalugu, mis sealt leiti. Ja muidugi, eks pärast Rooma aega, me teame ju, 7. sajandist tuli seal islami periood ja vallutused, aga see oli siis alg ristikoguduse ajastust ja siis olid Rooma riigis seal üsna suured huvid ja muidugi Rooma riik, eks ta väheaval käis alla ja kahjuks siis pidi lahkuma sealt. Igal juhul see on nüüd üks osa jälle Iisraeli ajaloost, mis seal on leitud ja säilitatakse hästi. Veel üks huvitav uudis tuli hoopis teise kandi pealt. Nimelt Iisraelis keegi nimetas, et kui nüüd sõda on käimas, siis sõduritel on peaaegu võimatu endale tänaval kuskil mingis toidukohtades süüa osta. Nimelt mitte, et keegi ei tahaks neid teenindada, aga hoopis vastupidi, neile tahetakse kõik tasuta anda. Ja väga paljud toidukohad on hakanud sõdureid teenindama täiesti ilma rahata. Aga siin üks selline uudis tuli, et üks Tel Avivi toitlustus firma Falafel King siis otsustas, et nad mitte ainult ei anna sisseastuvale sõdurile tasuta falafelit või siis see on siis üks nendest Iisraelis olevatest sellisest rahvuslikest tänava toitudest, aga nad annavad, saadavad hoopis ka Gaasasse, sinna kus nad eesliinil võitlevad ja mitte vähe, vaid 25 000 portsu tasuta sööki. Ja see on tõepoolest selline väga helde pakkumine, see läks maksma sadu tuhandeid seekleid, aga igal juhul see firma omanik ütles, et kui nemad meid kaitsevad, siis meie hea meelega anname neile vastu ka seda, mis meil on ja me anname neile süüa ja head sööki seda, mis nad armastavad süüa. Nüüd Iisraeli turvalisust puudutav üks selline huvitav uudis tuli ka. Nimelt Iisrael ainult ei sõdi siis Hamasiga, aga Iisrael on turvaprobleemid olnud nii Juudas kui Samaarias, nii põhjapiiril kui ka siis Gaza ümbruses, kus juutidele ikka ja jälle on tulnud mõni vihane araablane, kes on pimestatud siis juudivihast ja on tulnud kallale. ja Iisraelis teadupoolest on üsna palju turvafirmasid, on igasuguseid erinevaid turvajaid, nii piiri politsei, sõjavägi, turvafirmad. Nüüd politsei ja armee on suhteliselt hästi varustatud, aga kõik need muud turvafirmad on siiani olnud väga ebaühtlaselt varustatud kõige sellise turvatehnikaga. Ja nüüd Iisraeli valitsus otsustas, et annab 200 soomussõidukit siviilturvaüksustele nii Juudas, Samaarias, Gaasas kui Liibanoni piiri ääres. Et ühesõnaga need, kes peavad tagama kodanikele turvalisuse, et nad ise ei jääks hätta, et nad oleksid piisavalt varustatud, et keegi neid maha ei kõmmutaks, nii nagu eks nemad ongi olnud need esimesed, kelle vastu terrorist on astunud. Ja see on kindlasti nüüd üks selliseid kohti, kus Iisraeli valitsusel andis teha midagi. Loomulikult see on kulukas nende jaoks, aga turvalisus ongi kulukas ja midagi ole teha. Selleks, et rahvas saaks elada turvaliselt, selleks on vaja, et turvafirmad oleksid ka hästi varustatud. Ja kui siin kohal rääkida Iisraeli tavakodaniku turvalisusest, siis siiani Iisrael on maailma üks turvalisemaid riike olnud. Seda muidugi sõjaajal ei saa võib-olla niimoodi otseselt nimetada, aga kui sõda jälle läbi on, siis kindlasti Iisrael on suutnud väga hästi hoolitseda siiani ja suudab ka seda edaspidi teha. Nüüd turismi kohta on muidugi sõjaajal on turism hoopis soikunud ja siin möödunud aasta viimased 3 kuud oli see peaaegu olematu, aga ka jaanuaris teatati turismi andmed, et jaanuaris saabus 58,600 turisti, mis on siis võrreldes aasta tagusega kuskil 3-4 korda vähem. Nii et turism ei ole taastunud vaatamata sellele, et osa lennufirmasid on hakanud teenindama siis ka nüüd Iisraeli jälle. On hakanud Tel Avivi rahvusvahelise lennujaamale lendama, aga igal juhul jah, et see võtab tõenäoliselt aega, kui tava inimene jälle julgeb Iisraeli reisida. Loomulikult Iisraeli turist on suhteliselt julge, üle poole turistidest on olnud kristlikud turistid, ja umbes veerand, ligi veerand siis juudid, kes oma rahvuslikku kodumaad on tahtnud külastada ja ülejäänd ligi veerand siis on need kõik need muud, kas siis ettevõtlusasjus või lihtsalt geograafia huvist või mõnest muust huvist on sinna läinud, aga igal juhul jah, et need, kes on siis kristlikud turistid ja juudid, no nad tulevad enamasti ka isegi kui on veel väike oht kuskil õhus. Aga igal juhul see on nüüd taastumas, aga üsna visalt esialgu. Nüüd Iisraeli on tulnud toetama selliseid huvitavaid inimesi. Näiteks siin on 2 sellist huvitavat uudist tulid. Üks on endine Ameerika suursaadik David Friedman, kes on ikka jälle käinud Iisraelis külas, nüüd siis enam mitte suursaadikuna, aga endise suursaadikuna ja ta on Ameerikas väga arvestatav arvamusliider. Ta on üsna tugevaid sõnumid annud Iisraeli toetuseks ja kui nüüd Bideni administratsioon on siin rääkinud 2 riigi võimalikusest, siis endine suursaadik David Friedman on selle mõtte täiesti maha laitnud, aga siin oli ka Ameerika rahastus. No me teame, siin meie uudistes on ka läbi käinud rahastus Iisraelile ja rahastus ka Ukrainale. See on nagu selline valitsus olev ühtne rahastuspakett, mida on keerutatud siia ja sinna ja mis ei ole leidnud heaks kiitu. No esialgu siis, kui president pakkus selle välja, siis ei saanud ta heaks kiitu, siis senat nüüd lõpuks kiitis heaks ja eks siis on kuulda, kuidas see asi kõik muud instantsid läbib, aga nüüd ka president Trump, ehk siis David Friedmani endine ülemus, nimetas, et need peaks kõik tingimuslikud olema ja nad peaks olema pikaajalised laenud pigem ja võib-olla ka protsendita laenud, aga Ameerika ei peaks lihtsalt raha külvama isegi mitte sõpradele toetuseks, siis David Friedman nimetab siin, et Iisrael on erand, kuhu peaks Ameerika kindlasti oma toetuse andma ja ta nimetab siin üsna mitu head põhjust. Üks asi, et Iisrael võitleb kogu vaba maailma eest ja kui Iisrael ei võida seda lahingut terroristide vastu, siis on selle kaotanud ka Ameerika Ühendriigid, aga siin ta oma artikli lõpus nimetab väga selgelt, et see ei ole mitte ka ainult võitlus hea ja kurja vahel selles mõttes, vaid siin on ka meie ühine usk, meie piibel mängus, sest Iisraeli tahab külastada nii iga kristlane kui iga juut, aga kui Iisrael oma maa kaotab, siis ei ole kuskil maailmas ühelgi kristlasel ega juudil enam siin asja. Et igal juhul ta toob väga selgelt ka vaimuliku dimensiooni välja ja tore, et Ameerikas on selline inime, kes väga selgelt neid põhimõtteid ja põhjuseid toob ka välja, et see ei ole lihtsalt üks selline, selline abstraktne mingi äriprojekt ega mingi abstraktne meie lääne kultuuri hoidmise projekt, aga see on väga selgelt ka vaimuliku dimensiooniga riik ja siin on piibli profetite ettekuulutused, aga siin on ka väga selgelt maailma kristlaskonna ja maailma juutide huvid, et see maa oleks ikka endiselt Iisraeli käes, mitte nende käes, kes Iisraeli tahavad hävitada. Ja nüüd teine selline huvitav härra, kes on siin arvamust avaldanud, on nõnda nimetatud Hamasi poeg, ehk tema kodaniku nimi on Mossab Hassan Youssef, kes on üles kasvanud Hamasi ühe asutaja pojana ja teab väga palju Hamasist ja tema strateegiast ja ta oli, tema kodus oli siis ühesõnaga kogu see asi oli nii jututeemaks kui kõik Hamasi põhimõtted ja ka saladused olid nende kodus jutuaineks ja ta on väga selgelt, kuidas sai Iisraeli vanglas kristlane ja ta pööras ja ta sai aru, kui paheline on see organisatsioon, millega tema isa on algust teinud ja ta on väga selgelt avaldanud ka neid põhimõtteid ja näidanud välja neid nõrku kohti ja nüüd ta on otsustanud, et ta tuleb Iisraeli riigile appi ka kogu selle meedia alal, et võidelda valede vastu, mida levitab Hamas ja võidelda kõigi valede vastu, mis maailma meedia on kuidagi nagu salamisi omaks võtnud või tahtmatult omaks võtnud, et uskuda kõike seda, mis ei ole tõsi. Ja ta on tõe eest rääkija, nii öelda siis ka Iisraeli poolel ja hästi tore, et selline inimene on ka võtnud mitte ainult need põhimõtted, aga on otseselt asunud ka asja juurde, et tõde avaldada ja loodame, et siin selle tohutu valede laviini kõrval ikkagi tõde suudab pead vee peal hoida ja et need, kes tahavad tõde kuulda, siis seda ka saavad teha. Baruch haba, Hashem Adonai, blessed is He who comes. Baruch haba, Hashem. And the ark of your mind.
Israel ja meie.
Täna studiokülaliseks Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peter Võsu. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja teemaks on meil aktuaalset Iisraelis märtsiku seisuga aastal 2024.
Ja nii nagu alguses sai nimetatud, Iisraelis endiselt käib sõda, aga siin kohal peab kohe ütlema, et Iisraeli sõda ei ole praegu enam selline, mis segaks turistide külastust sinna maale. Ehk siis vastasel Hamasil on tõenäoliselt need kõige pikemama raketid juba kõik ära kulutatud ja neil on ikka veel järgi osa sõjaväest, kes võitlevad kaasas Iisraeli armee vastu, aga raketid, mis nad on välja tulistanud, nüüd viimaste nädalate jooksul on olnud lühimaa raketid, mis on ohustanud küll Gaza ümbrust, aga ei ole jõudnud enam kaugemate sihtmärkideni, ehk mis üksikud on veel Tel Avivini ulatunud, need on siis ka raketitõrjesüsteem Iron Dome maha võtnud. Sõda on siis sellises faasis praegu, et üsna äge võitlus on käimas küll maavägede vahel kaasas, aga see ümbrust enam nii palju ei mõjuta, et Iisraeli ei saaks reisida. Ja tänu sellele siis ka mitmed lennufirmad on hakanud teenindama juba Iisraeli. Hea uudis tuli siin veebruari keskel, et 12. veebruari vara hommikul vabastas Iisrael kaks pantvangi ja nad vabastati otse Egiptuse piiri lähedalt Rafaast. Ja see on tõepoolest selline uudis, mis on jälle üks selline põnev, huvitav, üks põhimõtte selline Iisraeli iseloomulik ettevõtmine, kus Iisraeli armee läheb ja teeb midagi täiesti tavatut. Ma ei ole kuulnud, et ükski armee mujal maailmas läheks niimoodi vaenlase tagalasse ja läheks kopteritega, läheks õhust rünnakuga ja seal samas maavägedega läheks täiesti vaenlase leeride keskele ja tooks oma inimesed ära. Aga tõenäoliselt seal nad said mingisugused luureandmed, et kuskil kortermajas on kinni peetud paar pantvangi, keda on võimalik vabastada, nad tegid plaani, kuidas see asja ära teha ja nad maandusid täiesti Hamasi vägede keskele ja praktiliselt tule all tõid inimesed välja, nad siin on öeldud uudises, et nad oma kehadega kaitstes pantvange, nad viisid nad kopterisse ja lennutasid sealt minema. Et see on täiesti võib-olla ainult Hollywoodi filmis võimalik ja siis päris elus siis ainult Iisraeli armee poolt võimalik. Igal juhul tore, et need kaks härrasmeest, üks 60-aastane, üks 70-aastane ja nad on ka hea tervise juures täna, nad said ära toodud. Operatsiooni käigus sai küll Iisraeli sõdurid pisut kannatada, aga ei midagi väga tõsist, nii et nad said kõik hea ravi ja said oma tervised tagasi. Nüüd lahingud kaasas käivad kaasa keskosas, lõunaosas, enamasti põhjaosas on küll üksikud Hamasi rühmad jälle pead tõstnud, aga nad on üsna kiirelt suudetud alistada. Ja üsna palju on ka Hamasi võitlejaid lihtsalt alistunud, nad on tulnud ka tunnelitest välja või siis tunnelis kuskil pannud relvad maha ja annud alla, sest nad saavad aru, et nendel on küll seal veel võimalus Iisraelile natuke kurja teha, aga see sõda on praktiliselt Iisraeli poolt võidetud, kuigi käivad veel lahingud. Ja praegu Hamasi kaotusi loetakse siin kuskil need, kes tulid kaasast välja ja esmalt ründasid Iisraeli territooriumil sai neist umbes 1000 surma. Kaasas on räägitud siin umbes 10 000 hukkunud Hamasi liikmest ja võibolla mingi 15 000 to 20 000 haavatud. Ja võimalik, et nendest kuskil veerand on veel võitlusvõimelised, aga nad tõenäoliselt on ka pidevalt alistumas või siis hukkumas, et ka Khan Yunis, mis on Gaza lõunapoolse osa üks sellise põhilisi keskusi, kus on ka juhtimiskeskus, see ring nende ümber hakkab kokku tõmbama ja tõenäoliselt on seal ka nüüd veel viimased nädalad päevad veel võitlusi, kus siis edasi tuleb ainult nagu selline nii-öelda järel noppimine. Nüüd uus piirkond, kus Iisraeli armee alustas rünnakuid, on täiesti Egiptuse piiri ääres ja seal on üsna palju vaja teha, et sealt terrorism välja juurida. Kahjuks Rafah ümbruses ja seal nüüd rahvusvaheline üldsus on üsna palju oponeerinud Iisraelile. Nad on öelnud, et te ei tohi seda rünnata, sest seal on nii palju siviilisikuid, keda see võib ohustada. Iisrael on välja töötanud vägagi teostatava plaani, kuidas siis siviilisikuid võimalikult palju ellu jätta, aga ikkagi nad ütlevad, et kui nad jätavad osa kaasat terroristidest puhastamata, siis kogu see võitlus on ju mõttetu olnud, sest Hamas säilitab võimu, säilitab oma kuritegeliku võimu ja hakkab kohe jälle relvastama uuesti ja tunneleid varustama raske relvadega, mis hakkab taas ohustama Iisraeli siviilisikuid. Nad ütlevad, et nende eesmärk on endine, peab saama pantvangid vabaks, Hamas hävitada ja tagada Iisraeli kodanikele turvalisuse, et Gazast ei oleks enam ohtu tulemas ja kui nad nüüd jätaksid selle asja pooleli, siis muidugi turvalisust ei saaks tagatud, kindlasti. Ja vaatamata siis nii sõprade kui vaenlaste vastuseisule Iisrael on otsustanud, et nad jätkavad Gaza pommitamist, Gaza terroristidest puhastamist ja siis praegu siis Khan Yunis on siis see, kus lõpetatakse tõenäoliselt ägedam võitlus ja edasi läheb siis sellise rahulikuma tempo peal ja siis Rafah Egiptuse piiri ääres. Nüüd missugune see plaan on Rafah juures, kus praegu räägitakse, et võib olla kuskil seal natuke üle miljoni kuni 1,5 miljonit siviilisikut, kes on mujalt Gazas evakueeritud sinna. Nüüd Iisrael on otsustanud, et nad loovad sinna vahetuslähedusse, aga mitte lahingute piirkonda 15 laagrit, kus igas laagris saab olema 25 000 telki. Et siin luuakse nagu selline megalaagrite võrgustik, kuhu mahutatakse ligi 500 000 nendest, kes on vaja evakueerida ja ülejäänud tõenäoliselt siis piirkondadesse, mis on juba terroristidest puhastatud või siis jäetakse teatud piirkonnad esialgu pommitamisest välja ja tehakse seda etappi viisiliselt. Igal juhul Iisrael on välja pakkunud vägagi teostatava plaani, kuidas lõpetada Gazas sõda, tõenäoliselt see võib mõned nädalad võtta, võibolla ka kuu või paar, aga ette on näha, et siis edasi see nõnda nimetatud järelnoppimise aeg võibolla, et jääb mõneks kuuks veel. Nad ütlevad, et see aastaid tõenäoliselt ei võta. Nüüd Ameerika Ühendriigid on rääkinud läbi üsna mitmete sõbralike Araabia riikidega, kes siiski tahavad nüüd otse kohe luua Palestiina oma valitsusest Palestiina riigi. Iisrael on öelnud, et kindlasti terroristi sellega ei peaks premeerima, et neile nüüd terroritegude järgselt antakse riik, sest siin, kui me räägime Palestiina omavalitsusest, siis nad on praeguseks juba Hamasiga jõudnud väga lähedale kokkuleppele, et nad moodustavad ühtsusvalitsuse, siis nii Hamas kui Palestiina omavalitsus. Palestiina omavalitsus siis kogu läänemaailma poolt tunnustatud partnerina ja Hamas terroristliku organisatsioonina. Aga see on kuidagi kummaline, et lääne maailm ei ole tajunud, et Hamas on terrorist, vaatamata sellele, et ta on tunnustatud terroristiks nii Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Austraalia, Kanada ja väga mitmete teiste riikide poolt. Nii et praktiliselt see probleem jääb ja Iisrael on seekord väga selgelt öelnud, et nad ei tagane oma eesmärgist võita see sõda, hävitada Hamas ja nad kindlasti ei ole nõus praegusel hetkel vähemalt rääkima mingisugusest teisest riigist, mis Iisraeli sisse luuakse. Nüüd Ameerika praegune administratsioon on otsustanud, et nad väga tahavad selle läbi suruda ja kuulda on, et nad on ka hakanud vähe haaval Iisraeli oppositsiooni kuidagi nagu toetama, rahastama, seda küll väga varjatult, aga nad üritavad saada Iisraelis võimule siis oppositsiooni, et Netanyahu valitsus, kes on väga printsipiaalne, et nad ei saaks pikalt seal olla otsustajate ringis. Nii et siin käib võitlus ka natuke telgitagustes ja väga kummaline sõnum tuli ÜRO ühelt otsustavalt suurelt ametnikult Martin Griffithilt, kes nimetas Hamasi poliitiliseks liikumiseks. Siin Iisrael on öelnud, et see on järgmine madalseis ÜRO poolt. Nii et siin on üsna palju sellist selle sõja ja lahingute ümber käivat vaidlust, diskussiooni ja teemasid, mis on lahendamata, mis nõuavad lahendusi, aga igal juhul praegune seis on nii, et Iisrael jätkab, ei ole tulnud kokkulepet ka pantvangide vabastamiseks, need kokkulepet, mis Hamas pakkus välja, ei olnud Iisraeli vastuvõetavad, nii et ja Iisraeli soove pantvangide vahetust teha ei ole ka Hamas vastu võtnud. Kui see peaks juhtuma, siis muidugi kindlasti Ameerika Ühendriigid ja sõbralikud Araabia riigid seda praegu üritavad läbi suruda, aga eks elu näita, aga praegu tundub, et lähiajal ei ole seda ka ette näha. Aga hoiame ikka endiselt Iisraeli palves, et need küsimused saaksid lahendatud ja et Iisraelil oleks tarkus lõpetada see sõda võidukalt ja et kurjus saaks hävitatud.
Aitäh sulle, Peeter Võsu, ja kõigile meie raadiokuulajatele, Jumala ära valitud rahvale, suure kuninga linnale, soovime üheskoos, shalom, rahu.
Iisrael ja meie.